halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigisanaysan muujiraha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
kala boonaagsan dhammaantii midhigaystayaal, waa khamiis 24-ka bisha August sanadka 2017-ka. Idaacaddayada fiidnimona waxaa halkan si wada jira idinka daadihin doonaa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Jeffrey Feltman oo maanta Soomaaliya safar ku tegay, waxaana madaxda Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen dib u dhigista dastuurka iyo weliba doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacday sanadka 2020-ka.
Madaxweynaha Kenya oo xildhibaanada cusub ee Kenya ku tilmaamay kuwa iimaan la kadib markii ay dalbadeen in mushaharka loo kordhiyo, wuxuu soo wacad ku maray in uu ka hor istaagi doono arrintaasi.
I am saying before you, I swear I shall not sign that law.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay in kooxda Daacish ay 20,000 oo rayad ah ay ku heystaan magaalada Raqqa ee Syria, kuwaas oo ay gaashaan ahaan u isticmaalaan
qadar oo dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahayd dalka Iiraan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Hogeyaha difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa isagoo maanta booqasho ku jooga dalka Ukraine sheegay in Ruushku doonayo inuu xoog dib ugu calaamadiyo xuduudda, isla markaana cunaqabateynta Mareykanka ee Ruushku ka Ruushka ka dhanka ah ay sii socon doonto ilaa iyo inta uu Ruushku habdhaqankiisa wax ka bedelayo. Mattis ayaa hadalkan sheegay iyadoo uu barbar taagan yahay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko kadib kulan uu la yeeshay isaga iyo weliba hogaamiyaasha kale ee dalkaasi Ukraine. Hogeyaha Mattis ayaa ku celiyay taageerada Mareykanka ee Ukraine iyo inaanay aqbalsanayn qabsashadii Ruushka ee Crimea sanadkii 2014.
Maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo shaqsiyadeed oo u gaara. Sagaalka xaakim ee maxkamadda sare ayaa isku raacay go'aankaasi iyagu oo ka jawaabayay go'aan lagu diidayo in dowladda ay dadka faraha iyo indhahaba ay ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. In ka badan 1 bilyan oo qof ayaa seexay barnaamijkaasi oo loo sameeyey si markaas loo sugo howlaha dowladda isla markaasna loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka ayaa waxaa walaac ay ka muujiyeen ammaanka xogahaasi la ururiyey iyo warqadaha aqoonsiga oo aasaas u noqday adeegyo badan oo dadka ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay furashada xisaabaadka bangiyada.
Xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday in uu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanku ay jirtay qaybo ka mid a gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha. Dowladda Mareykanka ayaa $100 milyan oo dollar ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo weliba military, iyadoo sida oo kale dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid a dalalka deeqaha ugu badan ka hela Mareykanka. Saraakiil ka tirsana dowladda Mareykanka ayaa arrintan u sababeeyey in Masar ay ku guuldaraysatay inuu horumariso heerka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa dhaleecaysay go'aanka Mareykanka, kuna sheegtay in si qaldan loo eegay xiriirka muhiimka ah ee labada dal isku hayay muddo fog. Masar ayaa sida oo kale la sheegay inay baajisay kulan la qorsheeyey inuu dhex maro la taliya aqalka cad ee Mareykanka Jared Kushner iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Samuel Shorty. Hase yeeshee, goor dambe ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay baahisay muuqaal muujinaya in kulankaasi uu dhacay.
Duufaan wadata roobab xooggan ayaa 12 qof ku dishay dalka Shiinaha, waxaana la sheegayaa kumanaan qof inay ka qaxeen guryahoodii. Duufaantaasi ayaa waxay soo rogtay daadad xooggan iyadoo goysay korontadii. Waxaa kale oo la sheegayaa in 8 qof ay ku dishay deegaanka Makaw, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacday, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay duufaantii ugu xoogga badnayd muddo 10 sannadooda. wakaaladda wararka u faafisa dalka Shiinaha ee Shanwa ayaa ku warramaysa in duufaantu ay koronto la'aan dhigtay ilaa iyo 2 milyan oo ruux oo ku nool gobolka Guangdong ayna istaageen duulimaadyadii dowladaha iyo socodkii tareenada, iyadoo roobab xoog lehna ay ka da'ayaan guud ahaanba koonfurta Shiinaha ilaa iyo xadka Vietnam.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa idaacadda fiidnime v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatana Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa cambaareeyay dalab ay xildhibaanada cusub ee Kenya ka dalbanayaan ama ay ku dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo, isaga oo dalabkaasina ku tilmaamay mid muujinaya iimaan la'aan. Kenyatta ayaa wacad ku maray inaanu saxiixi doonin sharci mushaarka xildhibaanada lagu kordhinayo. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inooga diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Xafiiska madaxweynaha ee dalka Kenya ayaa dhaleeceeyay dalabka ay sameeyeen qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalkaas oo dalbaday in mushaharka loo kordhiyo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo arrintan ka falcelinaya ayaa ku tilmaamay in ay tahay arrin laga xishoodo in mudanayaasha baarlamaanku ay muujiyaan sida ay u yihiin kuwo isla weyn ka hor inta aan xataa xafiiska loo dhaarin. Waa inaynu fahannaa in la inoo diray in aynu dadka u shaqayno, hase ahaatee aynan ka shaqaysan, ayuu yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa wacad ku maray in aanu taageeri doonin dalabka mudanayaasha raba in dhaqaale dheeraad ah la siiyo. Madaxweynaha oo hadal jeediyey kadib markii uu kulan la qaatay guddoomiyaasha dugsiyada oo ka dhacayay jaamacadda East Africa ee ku taalla Nairobi ayuu mar kale ku celiyey in aanu saxiixi doonin sharci kasta oo ku saabsan mushahar kordhinta xildhibaanada.
I am greatly disturbed by some of the remarks we have been hearing from yesterday of individuals.
Runtii waan ka xumaaday hadallo aan shalay maqlay, kuwaas oo ku saabsanaa shakhsiyaad sheeganayay in lacaga badan la siiyo, isla markaasina darbanayay wax ka badan waxa sharcigu ogol yahay, xataa iyaga oo aan weli la dhaarin. Waxaan doonayaa inaan si cad oo aan madmadow ku jirin u qeexo. Waxaan si cad u taageersanahay soo jeedinta guddiga SRC ee ku aadan mushaar yaraynta oo yaraynaya mushaarka saraakiisha dowladda oo ka soo bilaabanaysa min madaxweyne ilaa halka ugu hooseysa. Waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha sharafta leh, haddii ay doonayaan in eragaas loogu yeero, inay arrintaasi ixtiraamaan. Waxaan idiin sheegayaa aniga oo weli sugaya amarka maxkamadda sare, oo xataa haddii ay xukunto sida aan rabo, waxaan idinku dhaaranayaa inaan marnaba siixayno sharcigaasi.
I am saying before you, I swear I shall not sign that law.
Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmay kadib markii ay xildhibaanada qaarkood ay codsadeen in mushaharka loo kordhiyo iyaga oo ku sababeeyey in dhaqaalaha haatan xildhibaanada loogu talagalay aanu ahayn mid ku filan.
warbixintaana dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o a ee Washington.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu ka digay in 20,000 oo rayid ah oo kooxda Daacish ay la haysta ahaan ay ugu haystaan magaalada Raqqa ee dalkaasi Siriya ay ku sugan yihiin xaalad khatara. Wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in la qaado tallaabo kasta oo lagu soo furo karayo dadkaasi. Wariyaha V O A Geneva Lisa Shrine ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Ergegi gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Siriya Jan Egeland ayaa Khamiistii sheegay inay tahay wax maskaxda ka weyn baahiyaha ay qabaan kumanaan dad rayid ah oo ku go'doonsan 5 magaalo oo u dhowdhow magaalada Raqqa, halkaas oo ay gacanta ku hayaan kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga. Egeland waxa uu codkiisa walaaca uu ku biiriyey in dadkaasi aysan haysanin difaac kaga aadan howlgallada militariya la doonayo in dib loogu qabsado magaaladaas oo ay kooxda ISIS joogaan. Waxa uu sheegay in dadka rayidka ahi ay dhibaato xoogani ka soo gaarayso duqeymaha isdabajooga ahi ee lagu hayo deegaanadaasi Raqqa u dhowdhow ay wadaan ciidamada dowladda Siriya iyo sidoo kale xulafada Mareykanka uu hoggaaminayo. Waxay u muuqataa in aysan rayidku haysan baxsasho rasmi ah. Ma u malaynayo in ay jirto meel ka xun dhulkan dushiisa
shantan deegan oo ay joogan 20,000 ee qof.
Yan Iglan waxa uu leeyahay qaramada midoobay waxay ku baaqaysaa howlgallo gargaar bini'aadnimo oo ay ku jiraan xubnaha isbahaysiga dagaalka wada ee ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Raqqa, isagoo sheegay inay tahay in wax kasta oo suuragal ka dhigi karaya in dadkaasi laga soo badbaadiyo magaaladaasi ay sameeyaan.
People that come out can not risk air raids when they come and where they come.
Dadka soo baxay halis iskuma gelin karaan weerarada cirka ah marka iyo meesha uu soo baxaanba. Hadda ma waqtigii aad ku dhawaaqi lahaydeen hakimta gargaarka bini'aadamnimo, taasoo aan ka sameynay meelo kale gedisan oo ay ku jirto Aleppo iyo meelo kale.
Si ka duwan goobaha qaar sida Aleppo oo kale, halkaasoo suuragal ay qaramada midoobay ugu noqotay in hakin la geliyo dagaalada si dadka gargaar loo gaarsiiyo, ayaa waxa qaramada midoobay ay sheegaysaa in aysan Raqqa ku lahayn kooxda xaajoodyada u qaabilsan oo la hadasha kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ah. Sida laga soo xigtayna hay'adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty International ay ka mid ka tahay, boqolaal rayid ah ayaa lagu dilay isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu dhaawacay howlgalladaasi la doonayo in dib Raqqa lagu qabsado, kuwaas oo bilowday bishii Juun aynu ka soo gudbinay.
Warbixintaasina waxaa noo soo dirtay wariyaha V O A Janaaba Liza Shrine, waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Dowladda Qatar ayaa dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa maanta sheegtay in safiirkooda Iran uu ku noqonayo Tehran. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Dowladda Qatar ayaa maanta si rasmi ah u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka Iran. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo dalalka khaliijku ay cadaadis ku saarayaan dowladda Qatar inay yareyso xiriirka ay la leedahay Iran. Dowladda Qatar ayaa arrintan shaaca ka qaaday waxaanay haba yaraatay soo hadal qaadin xayiraadda ay dalalka khaliijku ku soo rogeen tan iyo bishii Juun. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda Sacuudigu soo dhaweysatay islamarkaana xiriir sokala yeelatay mid ka mid a qoyska ka taliya imaaradda Qatar. Amerikan ayaa aabihii iyo awowgiiba ay hore uga soo taliyeen dalka Qatar ka hor intii aan sanadkii 2007-kii aanay talada kala wareegin qoyska uu ka soo jeedo amiirka talada haya ee Tamim Alfani. Qatar ayaa sheegtay in safiirkoodu uu tegi doono dhowaan magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Sanadkii 2016-kii ayay ahayd markii Qatar ay albaabada u soo laabtay safaaraddii ay ku lahayd Tahraan, kadib markii Sacuudiga iyo Iran ay isku dhaceen khilaafkaasi oo ka dhashay dilkii ay dowladda Sacuudigu ku xukuntay ee ku fulisay wadaad shiicada Sacuudiga ka tirsan, taasoo keentay in dadweyne gadoodsan ay waxyeello u geystaan safaaraddii Sacuudiga ee ku taalay magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Warbaahinta dowladda Iran ayaa si kooban uga hadashay xidhiirka la soo celiyey ee dalka Qatar, balse ma jirto faahfaahin dheeraad oo ay arrintaasi ka bixisay. Qatar iyo Iran ayaa inkasta oo ay safaaradaha kala qaateen sanadkii hore, waxaa haddana ay wadaagaan isdhaafsi ganacsi iyo mid dhaqaale. Labada dal ayaa wadaaga ceel laga qado gaaska dabiiciga ah oo ku dhex yaalla badda u dhexaysa labada waddan. Gaasta laga soo saaro ceelkaasi ayaa dakhli badan soo gelisa dowladda Qatar, iyadoo dadweynaha dalkaasi ka dhigtay kuwa ugu dakhliga badan adduunka marka loo eego dhaqaalaha dalka soo gala iyo tirada dadweynaha ku nool waddanka. Iran ayaa tan iyo markii cunaqabataynta la saaray Qatar waxay u diraysay raashin iyo alaabo kale oo ganacsi ah. Ma jirto ilaa iminka wax jawaab ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo yeedhay dalalka cunaqabataynta saaray Qatar ee Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrayn.
aad buu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd xiriirka dalalka Qatar iyo weliba Iran.
Jeffrey Feltman, ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, ahna madaxa siyaasadda oo maanta Muqdisho booqday, ayaa waxa uu la kulmay madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, isagoo arrimaha uu kala hadlayna ay ku jireen dedejinta howlaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo weliba sidii loo gaari lahaa doorashooyin madax bannaan oo xora oo Soomaaliya ka dhaca 2020. Wariyaha V O A Zainab Abukar ayaa warbixinta noogu soo dirtay Muqdisho.
Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda, Jeffrey Feltman, oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, federaalka, xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa kulanka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka sameynayso dhinacyada siyaasadda, nabadgelyada, dalkana uu ku jiro soo kobasho, mustaqbalkana ay rajaynayaan Soomaaliya xoog leh oo sharciga sareeyo, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyn u mahad iyo taageerada ay mar walba qaramada midoobay beesha caalamka la garab taagan yihiin Soomaaliya. Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa dhankiisa kulanka ka sheegay in qaramada midoobay ee Soomaaliya kala shaqeynayso sidii doorashooyin madax bannaan oo xor ah dalka ay uga dhacaan sanadka 2020, dib u eegista dastuurka, arrimaha federaalka iyo weliba sidii caalamka Soomaaliya ay taageero buuxda u siin lahaayeen. Waxa uu ammaanay horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo dhaqaalaha dalka. Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo weeliyay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Majel Kitin ayaa sidoo kale kulan la yeeshay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya, waxana uu kala hadlay halka ay maraysa dib u eegista dastuurka sida uu tilmaamay xogeeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay.
Waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aad muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday, kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geeddi-socodka ma aragtay lagu dhammaystirayo dastuurka qaranka oo dib u eegis ku jira, in ma aragtay waqtiga ugu gaaban lagu sameeyo, iyo sidii loo wada shaqayn lahaa, iyo sidii maalgelin loogu raadin lahaa ayuu kaasi ahaa hadalkiisa ugu badan.
Si kastoo ay tahay, kulanka ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay dhinaca siyaasadda iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa imaanaya maalin kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku dhaliishay beesha caalamka inay kasoo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyay dowladda shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan. Zainab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dowladda Masar ayaa wax lagu xumaado ku tilmaantay go'aan uu Mareykanku ku hakiyay malaayiin dollar oo ku taageeri jiray militariga dalkaasi, waxaana tallaabadan ay la xiriirtaa walaac uu Mareykanku ka muujiyey arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Masar. Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Joojinta qayb ahaan kaalmada militariga ee Masar ay ka hesho dowladda Mareykanka iyo weliba qorshaha ku aadan in xukuumadda Washington ay jarayso gabi ahaan kaalmada kale ee gaaraysa 6.9 milyan oo dollarka Mareykanka waxay saameyn xun ku yeelan kartaa masaalixda labada dal, waana mid saameyn xun ku yeelanaysa caqabadaha dhaqaale oo ay marayaan dowladda iyo shacabka Masaarida, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Go'aankan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar kulan uu la qaatay wafdi heer sare oo uu hoggaaminayo Jared Kushner, la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo maalmahan booqasho ku jooga Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa yimid kadib markii warbaahinta dalka Mareykanka ay sheegeen in dowladda Mareykanka guddoon ay ku gaartay inay joojiso qayb ahaan kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso dalka Masar ka gadaal markii xukuumadda Masaarida ay ku guuldareysatay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dhinaca hadalka. هذا دكتور عبد الفتاح جينو وقع الله وأه أقويان كفى الله ضارمها عربتها أيان ويدي يي وح حلقان كسو بيجي إن دولة أمريكان كا قيب أهان أي جوجي سو كلمة أي سي سو دولة مصر
سبب وح كيل يا إن دولة أمريكان كا يا وح كتو مثلا إن دولة مصر وعلى ذا إن حقوق الإنسان كا إن أياد من الله دعي أرنيه سو تلاقي أول إسبوع إن إن حريات كي يفيدنا لم دولة مصر ما هنا فلينين سأذكر تد وإن إن كالبوين كأي ذلك مريض كتها شمر وباين سنة كستعي دبلو لقصيد ولا يسلوه سعر ذلك مصر إن أي إن وحابيه لا تلاقي تأذن كحقوق الإنسان كهين إن أي فلسه إن وأنا بقول كي بشان يعتبر معها هذا وحلا ودوجي إن كلمة دي لسين جري أذن معها وسجاشن إيشان دي بتضبط مليون أو دولار أو لجوجي بتاعتهم بقى يبقول يسجاشن إيشان مليون أو دي بلور دقي. في مركا أي فليان وحابيه لوجو تلاقي لي أو دي بلور باللعب و وأرين تمد ون مركي أي حقوق الإنسان كا هي لها أو دولار أي دوت بدن ككانين إن دولة مصر أي كتب حقوق الإنسان كا إن مريكان كان دون أيو إن إسكفوا جيو إن وتعيروا دولة تفسير أهل دامه وإسكو وضع إن وهو جاميو ديمقراطية دا
حل رئاسة برقة ده أي موجية إن أي سامين وين كو يلن كرتو هذه حكومة دا واشنطن أي دفن جريسو قو أنا ذا شيء جي إن قيبهان أي جوجي نيسو كلمة ده إن عمل تريقة أو أي سيسو حكومة دا قاهرة شاه عيديد أبوكر أو أه أقويهان غرفة يارمها برقة ده أي فافاهين كبحين أي سامين تا أي يلن كرتو هذه دولة مرايكان كاي جوجي سو قيبهان تاجر ذا ملتريقة واي سي سو ودكني
نروتي وحكو يلانسا سامين عن جرين مركا لأيغو لابا الرموت بارتوغو مهمسان حاجة سامين تا لأيغة سو جاري طوتو عرين تقباد وحوين وعرين تا دقالها كسابسان أو سامين دقالة أيكو يلانسا sababtoo ah lacagta iyo qalabka iyo arrimaha lagu kabo ciidanka waa arrin ma dartay ay qasab noqon doonto hadii la yiraahdo inay ku kalifnaan doonto dawladda Masar in iyadu ay kabdo marka taleefankeega wax culays bay ku noqon doonto sababtoo ah waxa jira culays dhaqaaleed iyo burbur xagga dhaqaalaha Masar way ka hoos u dhacsan marka saameynta dhaqaaleed oo aan yareyn way ku keenaysaa arrin labaad oo yadda muhiim ah jirta oo ah xiriirka Masar iyo Mareykanka marka la yimaado waxa ugu muhiimsan waa xiriir istaraatiiji ah aad u adag oo mug iyo misaweyn marka waxaad moodaa in saameynta istaraatiijiga ay ka mid ahayd heshiiska Camp David iyo maxkamadda arrinta dawladda Israa'iil waxyaabaha soo dhanaysa saaran u maleyn maayo hadii ay kaga dhabeeyaan ama gabi ahaanba ay jiraan ina masaaradu sidii hore sidii daacadnimada hay'ad ama xagarbixii ay u ilaalinayeen heshiisyada oo liban ka dhigay haade oo sidii inaanay u ilaalinay marka talaan saameyn istaraatiijiyo mugdir oo aad u adag bay ku keenaysaa aniga sidii la tahay
dawladda Masar ayaa sanad kasta kaalmo military oo gaaraysa 1.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ka hesha dawladda Mareykanka taasoo ka dhigaysa Masar dawladda labaad ee hesha kaalmada Mareykanka marka laga yimaado dawladda Israa'iil حسين سحنوني VOA قاهرة
صبح والبكوة برسيدة عدد صبح نمين VOA موجدها قابانية سقالية طبان كسانية اللباتنك هي سقالية أفرتنك متربان والرسوغانية واربح النحي سلاه كدقي سيدة عدد VOA ما نوال باللحظة يبرت صبح نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoyda cadde galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba afarta galabnimo awayska Washington martida microphone ka faafidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadde fiidnimo VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitir band wararkii iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoyda cadde VOA
halka dhigistaal wulan kala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan tus u dhigisnaysan Washington haatan balaan ku nasanno heesta nasiib iyo codki Daqa Ahmed
waagaag degsteyal markala ayaan idinaynaa dhamaan tiim ba fiid waan oo wanaagsan wali waxaan ku guuda jirnaa idaacadeeda fiidnimay VO idinkay mana sawaashitaan adeen qaybaha kala duwan ee idaacadeed maqli doontaan ama idinku soo aadan adeen u gudubno waxaad ku maqli doontaan qaybaha kala duwan barnaamijka wargeysyada iyo xubinti dooda gaaban balse markii hore wararkii adduunka oo rugal celisna Xogaha difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa isagoo maanta booqasho ku jooga dalka Ukraine sheegay in Ruushku doonayo inuu si xoog ah dib ugu calaamadiyo xuduudda, isla markaana cunuqabateynta Mareykanka ee Ruushka ka dhankaahi ay sii socon doonto ilaa iyo inta Ruushku uu habdhaqankiisa wax ka bedelayo. Mattis ayaa hadal ka sheegay iyadoo uu barbartaagan yahay madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko kadib kulan uu la yeeshay isaga iyo hogaamiyaasha kale ee dalkaasi. Xogaha Mattis ayaa ku celiyay taageerada Mareykanka ee Ukraine iyo in aanay aqbalsanayn qabsashada Ruushka ee Crimea ee sanadkii 2014.
Maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta waxay xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah ee shakhsiyadeed oo u gaar ah. Sagaalka xaakim ee maxkamadda sare ayaa waxay isku raaceen go'aankaasi iyagoo ka jawaabay go'aan lagu diidayo in dowladda ay dadka faraha ee dhahba ay ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. In ka badan 500 milyan oo qof ayaa seexay barnaamijkaasi oo loo sameeyay si loo sugo howlaha dowladda iyo islamarkaasina loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka ayaa walaac waxay ka muujinayaan ammaanka xogahaasi la ururiyey iyo warqadaha aqoonsiga oo aasaas u noqday adeegyo badan oo dadku ay u baahan yihiin.
Xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanku ay jirtay qaybo ka mid ah gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha. Dowladda Mareykanka ayaa $100 million oo dollar ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo muunibe military, iyadoo sidoo kale dib u dhigtay $200 million oo kale oo la siin jiray dalka Masar kadib oo ka mid ah dalka Masar oo ka mid ah dalalka deeqaha ugu badan ka hela dalka Mareykanka.
Duufaan wadata roobab ah ayaa waxaa la sheegay in 12 qof ay ku dishay dalkaasi Shiinaha, waxaana lagu soo warramayaa in kumanaan qof ay ka qaxeen guryahoodii. Duufaanta ayaa soo rogtay daad xoogan guysana korontadii, iyadoo 8 qof ku dishay deegaanka Macau, in ka badan 100 kalena ku dhaawacday, waxaana lagu tilmaamay inay tahay tii ugu xoogga badnayd ee soo marta dalkaasi muddo 10 sano. Wakaaladda wararka ku faafisa dalka Shiinaha ee Shinwa ayaa ku warantay in duufaantu ay koronto la'aan dhigtay ilaa iyo 2 milyan oo ruux oo ku nool gobolka Guangdong ayna istaageen duulimaadyadii iyo socodkii taranada.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu dileennaa meel kastoo joogtaanba ciddii warbixinada iyo wararkaas ay seegaana waxay dib ugu daalacan karaan bogayaga internetka ee voasomali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinayaa Axmed Xasan Culaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Magaalada Muqdisho, dad badan oo indhooleyaal ah oo shaqooyin kala duwan qabta ayaa ku nool. Haddaba dadkaasi indhooleyaasha ah iyo dadka caadiga maxay ku kala duwan yihiin? Xubinteyna dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Maxamed Axmed Sheekh Maxamuud oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho isla markaana indhaha la, iyo Cabdullaahi Axmed Siyaad oo loo yaqaan Aasha oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Axmed Sheekh Maxamuud. Maxamed, inkastoo qof indhoola ah tahay, haddana macalin aad tahay, waxbaad qabataa, howlo badan aad qabataa, qofka caadiga indhaha leh iyo adiga maxaa ku kala duwan tihiin?
Saan aaminsanahay si kooban markaan kuugu sheego, aniga iyo qofka araga leh oo magaalada Muqdisho igula nool xagga waxqabadka, waxba kuma kala duwanin ayaan aaminsanahay.
Marka howlahaad qabatay hadda oo qofka caadiga maxaa ka mid ah?
Howlahaan qabto waxaa ka mid ah inaan macalin ahay, inaan horta gurigayga keligay kasoo baxo ilaah mahadiis, oo aan gaadiidka BL-ka bulshada aan soo raaco, inaan meeshaan rabo uga dego, inaan shaqadayda galo oo aan waqtiga aanan ka habsaamin, in haddana iskuulaadka dadka aragala keliya aanan macalinka ahayn, jaamacadaha ay dadka indhaha qabaa dhigtaan aan macalinka ahay.
Indhaha qofka caadiga ahay oo indhihiisa caadiga ahayn aan
wax baraya, ha, taas ayaa ii dheer. Marka alxamdulillah, haddana markaan shaqadayda dhamaysto, inaan arrimihii bulshada iyo magaalada Muqdisho howlaheedii inaan ka qayb galaayo, dhalinyaradii la joogo oo qof lala tashada loo baahan yahay aan ahay, haddana gurigeega xilligi aan
marka qofka caadiga wax aad ku kala duwan tiin
male
ee wax arkay male wax kala duwan
waxba kuma kala duwan
yahay ay abdullahi isla su'aasha
wa ma samtay calaad adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA adana wa salaamaya ustaadkana wa salaamaya wa ficlan wuxuu ka hadlay horta anaga waxa rabnaa inaan hadalno si guud asaga wuxuu ka hadlay ustaadka waxa asaga iyo u dhaxay qofka caadiga ah aragtida aragtida leh wa sax waana dhici karta waana naadir in qof yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo ilhaan gaar ah muhiib gaar ah laakiin inta badan markaan percentage fiirino
dadka caadiga wuxuu arkay
dadka caadiga wuxuu arkay koo qofkan yaani horta
aragtiyo badan oo ku kala duwan
ee indhaha caadiga muuqaalka muruxda ah
ha
aragtidu waxba ma aha qalbiga waxa laga arkaa sida guud
sax caadiga
yaani waxa aad fiirinaha la taamul absar walakin taamul qulub lati fi sudur
yaani
laakin muhiimadu waxay tahay wax uun inkastoo aadana sidiisa ba daciif yahay waxna ka dhiman yihiin adana qofkan wax gaar ah ka dhiman ee midalan
oo wixii Alla ugu talagalay
uu talagalay Ilaahay meel kale ku siiya ama aakhiraha ku siiya ama adduunka ku siiya
laakiin waa qayb kamida
waa qayb kamida dadka
oo ka
dadka waxba
caadiga
dadka qiimeeya qofka wax qiimeenaayo ma aha wax la qiimeenaayo waxa lagu heereeyaa saddex heer qof aad u aqli badan qof aqligiisu dhexdhexaad ka yahay ama qof aqligiisu hooseeyo midna marka is soo qaado qof aqligiisu hooseeyo oo kale oo qiimeenaayo araga u dhaxeeya ama farqiga u dhaxeeya qof indhala iyo qof indhale ma aha arkay kara marka aan ka soo qaado leeu is soo qaado aniga haa arki kara inuu qof wax garin qof indhala hoggaamin u baahan laakin hagidu baan qof aqliga leh ama cilmiga u saaxiibka ah uu dareemi kara in qofkan xikmadda Ilaahay ku shubay subhanahu wa ta'ala
wagooni
waxaan dalka looga dhigay inay tahay yani inta kale
ku laakiin waxba laakiin
waxba
marka farqi ayaa u dhaxeeyo maadaama qofka uu sir ishaagi karin
qofku ishaagi karin
haye
laakiin
u jawaabo walaalkii Cabdullaahi asagoo mahadsan aan way jirta waase waxaan isdhihi lahaa qofka hadba waa meesha uu isdhigo Soomaaliyeen waxa ku maamahaada lax waliba shirkay isdhigta lagu gowraca marka sidaas darteed ani markaan iska soo
laakiin waxa ila wax ka dhimay ma tagay kartaa
waxa ay gadinnaadeen laakiin annu waxaan aaminsan qofkas araga qabaxita wax ani aan haysto inay isaga ka dhiman yihiin
ha
tusaale maxaa dhacay hadii isaga
ani
aqoontii oo kaleeto waxa laga jaamacadan wada dhiganayna arday in imtixaankii lagu soo celiyay iyaga aniga aanan waligay lagu soo celinin taas waa dhacda waxa dhici karto kaleeto in ani xil ii dhiibo xilkaas uu aan hadhowto siday taa uga soo guto laakiin artiga kaleeto ama qofka kaleeto marka xilka loo dhiibo uu gudan waayo tusaale hadda
laakiin ilaa hadda qofka dadka camooliyaasha xilal loo dhiibo ilaa hadda oo muuqdama jiraan
way jiraan maxaa dhacay hadda tusaale
hadda dowladaan ma jiraan
dowladaan hadda ha agaas maxamed xitooyadan leena oo dadka naafada waan leena waa noo jooga waxa
madax oo camoola ah
dowla ah waa jooga labo waxa jooga hadda ninka lagu magacaabo asmaa iskaashatooyinka waa jooga isagana waa arag la yahay ka tag aniga oo kale tahay
marka
macallin jaamacadeeda ahay jaamacadda marka qofkas laguma aamini karo la dhihi maayo maadadan ma dhigi maadadan dhig la dhihi maayo marka qofku waa inuu asaga is soo saaro kartidiisa uu yeesho kartidiisa haduu yeesho hadda imisa in dhale oo haddan aanan karti lahayn oo fadhiidaho lagu qeyliyaad ogtihiin
way Cabdullaahi waa maqleysa
haye horta title ha ma keeno weli yani naafada marka la yiraahdo si guud ama qof indhol marka la yiraahdo waa kala labo naafada mid ka lugu araa kamid oo ku naafoobay dhig uu sameeyay ummadu u dhibaay naafada mid waxa kamid ah ilka dhacday oo ummadu u dhibaay uga dhacday mooraan waxba lagu riday naafada marka jeenaan la hadlo naafo iyo dad caadi ah marka la yiraahdo dhiga taas wax ka yimaanay
waa dad weyn
dadka indholka kaliya hadaan soo qaadano oo ilaah ma ku dhashay si dabiici ah u yimid
si xaq jabaani oo
wada u la baa marra hadii ma ugu xalbaa ilaa naafada la gaarsiinayo laga soo xidda naafada
xil qabashada
waa arag lahayd waa hayaa lama gudood hay xil qabashada marka la yiraahdo naafada diin ilaahay qofka muxuu ku naafay
maana laakiin waxba ay ka dhigto waxba ay ka bedelno leh
laakiin
arag gaada wax arkay sid maane inta kale waxaan ka qabsan karin ma la wataagin
horta casriga hadda jira caalim ka dhigay
hay
usha mobilan iPhone ka waxa ay dhigale waxyaabaha sabta aad tasiiliyay hadii loo laabto waqtiyada hore hadda casriga ayaa isbedelay maahane waqtiyada hore hadii loo laabto hadii yani
ma dhagaag leeyahay
waqtiyada hore hadii loo laabtana tusaalan keenaya aan Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu markii loo diray magaalada Madiina inuu quraanka dadka soo baro yaa la socday Cabdullaahi ibn Umm Maktuum ayaa la socday arag la ah asaga iyo Cabdullaahi ayaa iskaashaday magaalada Madiina oo dhan rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo oran gaarin ayaga ayaa gaarsiiyay diinta Islaamka taas darta tadii oo Abdullah ibn Fadl ahaan lahaa lama direen moqti
ay waqti
la tiray dad
asxaabti
waadi hore ka hadlayna waadi hore day laga hadlana waagaas Abdullah yan keenayna hadii waayadi dhex la keenana baa Hussein iyo Abdirahmaan
xaqiiqda waqti haddii oo wuxuu ka hadlaa oo joogla waxa laga
hadlayna hadda la taagan yahayna asriga aan hadduu san jiray lahayn kartiye lahaan lahaa
maxaa
waxa sameyn lahaa aniga hadda inta mobayladan iPhone-ka iyo aanan la keenin iyey waxbarashadeedu ahayd maxaa si aad bar dawladdiisa waxbarasho bilaabay waxbaan bartay kadib dagaalada hadduu dhacana meel ma fariisanina aniga ganacsataan noqday oo gelisley Muqdisho iyo gobolada shabeelada hoosan
laakiin hadii magaalada Muqdisho ay dhibaato dhacdo kale maxaa sameeyne
hadii magaalada
dadka halka la carraadi leeyahay
wallahi alxamdulillah
macallanka taariil aad
aniga ninkii ugu horeeyo reerkiisa ka waxay oo qaxay ahaa ani alxamdulillah أفقوا يا هبين بري كذب
باور مرت قفك عادي جاه قحاي وحوك
يودي قفك مدورين
هاي
قفل واحد غير كيسو جروا هبين أي موتة
هاي عبد الله وام غلين سام مرك إن محا إيشك مرك إيشك
حالة الدجال كم كل ليه هذو حالة ده يعني أمريكان سيا صور على سبوب ده لو ما قيمة قف كان دول ميا لغول ميا ملية تسوى واحد كانوا
مر مرك غير
أمريكان سوى لكن سيل جود ما كان كهله إنه يعني ما أنت
ملي وال كان على الله نسخان كلمة على
يعني نسخان إله أمريكا الوزيادة ونسخان ونسخان لكن بناء على لفظ نسخان هي الشيء هذا ملك الوزيادة
لكن الله قفك بالعادة
قفك بالعادة يعني أنا كفتمي أنا كحفلتك اللي رأي إيه لكن أنا يرى كل واحد يجي إيه قبل تني ماذا إيه نرى قارو حاجة في اللي هي نيو دقو أنا أس رفني أنا ملك أنا يرتع ملاس أقول على نرى بدنا كنت صاحب هذا يصل الله حشامه
وكان يوم هاد علينا هاد تدي أقول أتان تسالي وقلت تم بيو هاد أنا أن حل هاي يوم قبته وهاد أسبوع عن أن حل كي هذا لقي هاد تان إذا نشيب أن هاد أن أنا إشكول اللي رأي إمام شافعي أنا كبحت أن إشكول كاس إمام شافعي وصدن جرسته مؤسسات صدن جرسته مؤسسات هذه صدن جرسته وحال يرسن تقول هذه صدنات هلا قبته أردت جدي على شو كان جدي يا حركي سقان كرا ليرو إيشو كوالي كرا جنة ورسنة كارا نلا ما جعابي جدي كل واحد إيشو رعنين أنا حلك وذا قبته الحمد لله وإيشو هذه شني تون كبشان أغسطس سنة وقال هذا مقدس حفلة وين أو حفلة هير قرنة يعني كقبت أنا أو جدي كاشن هاي مرك الحمد لله مرك هدي لا تهي لها وأرجع لا يهاي وحما قبنا كره حلي على اللود يبين مدي على هاي مدي على هاي
ما شاء الله
أيوة حربة
هاي
مستات مرة بكيس نود بغاي
هاي
أنا
قبل جبل يعني
مكان كله كيسة تنسات ك يعني وصح ووح وح يعني إله مهلوسي أو أمان مضن أو يعني إلا غير يسئم
إلا هير جامعة إلا هير جامعة
أستاذ جاري إذا لم يدوا في السنة
لكن وح ما عندي يقول خاف إندي تاب إندي تعاليين بان وح برا يوم تاعين
تعب إيش هذا تلاك أصل هبره وصح وأنا إلا قبرت أصل إله سي مهوب داس إيه لم يدوا بدن لكن وح بس حكوا إيش هذا تاب أنت أنا جا إن بالغ إياه أنت إن ده هني أو حتى ما يسوا بدل كيد وآخر سنة هاي أنت إن بالغ إياه شاء أبغى أصل الله ميت كأه أو أنا وح بقى سنينين أو أفضل ده أو أنا مش حمق أصير فيه نجوب waxay ka tahay wajiga
marka laga hadlayo inta badan sooma
waxa inta iska marka
dadka indhaala
ama ay waxa aaminsan ama halaga aaminsan hadii
ay
si sinina la aaminsan dadka
sooma ay si sinay
ha
ay way ada ma tintina labadii naba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed axmed sheekh maxamuud oo ah baray wax ka dhiga qaar kamid ah jaamacadaha magaalada muqdisho isla markaana indhaala iyo Abdullah Ahmed Siyad oo loo yaqaan Aasha oo kamid ah aqoonyahannada ku dhaqan magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markii la ku kulmi doona barnaamij uu kan dhigisteyal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo idin kala ku maatintiin ka qayb galka barnaamijka
Ahmed Hassan Olaad ayaana soo jeedinay dooda gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada Ridwaan Haaji ayaa soo diyaariyay waxa la soo jeedinaya Ahmed Cali Sheikh
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxana la soo jeedinayaa aniga oo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo axmedow wargeyska ee East African ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay dadaalka ay dawladda Soomaaliya ugu jirto ka hortaga kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka jira biyaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya ka tirsan ay ka codsadeen midowga Yurub in laga taageero dhaqaalaha wax lagaga qabanayo dadaalada lagu doonayo in looga hortago kalluumeysigaasi sharci darrada ah.
Wargeysku waxa uu qoray in sidoo kale laga soo xigtay madaxda dawladda Soomaaliya in haddii la iska indhatiro wax ka qabashada dembiyadan ay dhibaato u keeni karto ganacsiga isaga kala goosha badweynta Indiya si la mid ah burcadbadeedda Soomaalida. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay shir ay lahaayeen urur goboleedka IGAD oo looga hadlayay amniga badaha kaasi oo ka dhacay magaalada Entebbe ee dalka Uganda.
Wargeysku waxa uu leeyahay Cabdi Cali Raage oo ka tirsan guddiga isku xirka amniga badaha ee urur goboleedka IGAD, wakiilna u ah Soomaaliya, ayaa sheegay in maadaama dawladda Soomaaliya aysan lahayn xilligan maraakiibta dagaalka, ay horseeday in dhalinyarada Soomaaliyeed ay samaystaan kooxa iskood isu abaabula oo la dagaalama maraakiibta sharci darrada ah. Mas'uulkan ayaa hadalkiisa raaciyay in kooxaha si dhalinyarada ah ay ka howlgalayaan dal hay'adihiisa dawladeed aanay u shaqeyn sidii loo baahnaa, isla markaana ay abuuri karto xasilooni darro bariga Afrika ah.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in tan iyo markii burcadbadeednimadu ay ka bilowdeen xeebaha Soomaaliya ee 3,000 kilometer sanadkii 2008 ay midowga Yurub ku daadgureeyeen biyaha Soomaaliya maraakiib dagaal iyagoo taageero ka helaya ururka NATO. Midowga Yurub ayaa lagu bixiyay qarash dhan 44.3 million oo dollar si ay u ilaaliyaan amniga badaha ee bariga iyo koonfurta Afrika iyadoo mashruucana ay isu duwayaan urur goboleedka IGAD.
Wargeyska ayaa axmedow waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta dawladda ayaa xilligan waxa ay cabsi ka qabaan in maadaama uu hoos u dhac ku yimid dagaalkii lagu hayay burcadbadeedda inay arrintaasi fursad u siin karto maraakiibta sharci darrada ah inay sii xoogaystaan maadaama la wiiqay howlgalladii burcadbadeedda. Ururka caalamiga ee badaha dunida ayaa sheegay in weeraradii burcadbadeedda ay hoos u dhaceen. Ururkan oo arrintaasi sharaxaya ayaa sheegay in sannadkii 2011 ay dhaceen weeraro loo geystay maraakiib gaaraysa 237 markab, halka sannadkii 2015 aysan jirin wax weerara oo burcadbadeedu ay geysteen. Ha yeeshee, waxaa horaantii sannadka 2017 dhacay 5 weerar oo keliya.
Wargeyska ayaa gabagabadii qoray in Soomaaliya ay sheegtay in haddii ciidamada NATO ee weli ka howlgalaya badweynta India ay soo qabqabtaan maraakiibta sharci darrada ah ay wax tari lahayd, hase yeeshee midowga Yurub iyo NATO ayaa ku doodaya in hawshaasi ay tahay wax ka baxsan shaqada loo igmaday.
Aan u gudubno wargeyska Evening Standard ee kasoo baxa magaalada London oo isna qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wasiir ka tirsan dawladda Britain oo ku baaqay in caalamku ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku dhufteen. Wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu ku bilaabay in Britain ay ka codsatay bulshada caalamka dardargelinta gargaar bani aadamnimo oo lala gaaro Soomaaliya oo xilligan qarka u saaran in ay ka dilaacdo macluul daran.
Sida wargeysku leeyahay, in ka badan 1.4 million oo caruur ah ayaa la dhibaataysan nafaq darro xoog badan. Sidoo kale, bar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaan weli helin cunno ku filan kadib markii abaaruhu ay dhibaato u geysteen xoolihii noolaa iyo dalagii. Wargeyska ayaa qoray wasiirka Afrika u qaabilsan Britain Rory Stewart uu ku tilmaamay xaaladda ka taagan Soomaaliya mid u baahan in degdeg wax looga qabto, isagoo intaasi raaciyay in hogaaminta UK ku aadan sidii looga hortagi lahaa macluusha ay garab istaagaan dunida inteeda kale.
Wasiirka ayaa sheegay in Britain ay u istaagtay kaalin hogaamineed sidii kaalmo loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed si looga hortago macluul isu beddesha musiibo bani aadamtinimo. Si kasta oo ay ahaatana, mar haddii Soomaaliya ay weli wajahaysa abaaro ba'an, Britain oo keliya wax ma qaban karto. Wasiirku waxa intaasi uu ku daray in loo baahan yahay in tallaabo wada jir ah la qaato si loo joojiyo in dad badani ay u dhintaan abaarahan iyo macluusha. Bulshada caalamkana waxaa laga doonayaa inay la yimaadaan dadaallo mustaqbalka fog ah oo wax ka taraya u adkaysiga abaaraha iyo xasilooni si looga gudbo musiibooyinka bani aadamnimo ee soo noqnoqonaya.
Qaramada Midoobay ayaa ku sheegtay tirada dadka gaajaysan ee bariga Afrika inay tahay tii ugu xoogga badneed ee musiibo bani aadamnimo ah tan iyo markii la aasaasay Qaramada Midoobay sanadii 1945. dalka Britain ayaa ilaahay haatan wax ay gargaar ku bixisay 170 milyan oo ginis wax looga qabto macluusha dalka Soomaaliya. Xaaladda Soomaaliya waa mid xoog badan oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto, waana mid walwalkeera leh, sidaasi waxa yiri Stewart isagoo dhanka kalena sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadweynaha Britain, diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha hay'adaha gargaarka ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed.
Intaas ayaan todobaadkan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad bay mahadsan yihiin. Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo si wada jira u soo jeedinaya barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan. Haatan haddaynu eegno dalka Jabuuti. Dalka Jabuuti, ganacsatada xoolaha ee Soomaaliya ka keena ayaa sheegay inay dhibaato badan kala kulmaan maxjarka lagu xanaaneeyo xoolaha. Waa ay sheegeen in aanay wax daryeela ku helin xoolaha ay Jabuuti keenaan ee ay waddanka Sacuudiga ama dalka Sacuudiga wadaan. Warbixintan waxaa dalka Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
waqtigan ay soo dhowdahay carafadii oo xoolo aad u badan ay ku kulmeen Jabuuti, waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin dadka xoolaha dhoofsanaya ay ka tirsanayaan maxjarka loo yaqaan Abu Yasser ee u xilsaaran xoolaha laga dhoofiyo dikadda Jabuuti. Inkastoo dadka xoolaha la dhoofiyo keenay Jabuuti ay marka horeba ka caban jireen qaabka maxjarku u maamulo daryeelka iyo dhoofinta xoolaha, haddana waxaa cabashooyinkaasi hadda soo shaac bixiyey tirada aadka u badan ee xoolaha sanadkan kusoo qulqulay Jabuuti. Waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha oo iga waramay dhifta ka haysa maxjarka iyadoo aanu ka deynay in aanu shaacino magacdooda sababo aanu uga cabsi qabno in dhibaatooyin kale ay ku yimaadaan dadkaasi nasiiyo wareysyada maadaama xoolo ay ugu xareysan yihiin maxjarka.
waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan maxjarada waxaan ku dhibaatooyinkan qorno waxaa ka mid a hadla-aan, biyola-aan iyo waxaan la yidhaaha waashmaalinta oo kale ilaalin la-aan oo ayaybaa ku cuntaa
xerada dhexdeeday ku cunayaan
xerada dhexdeeday ku cuntaa oo iminka dhaawacoodi meel walba yaalla.
neefafka dugaagu waa cunaan yaa laga qaadaya lacagtooda?
cidna lagama qaado, lacidiisma weydiisto. markaanu kuwan ku wada hadallayna hebel hebel u tag hebel u tag hebel u tag waan dabeedna waanu daallay, waayo anagu xoolo xoolo wataanu nahay, macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin.
maka keentaan xoolaha?
xoolaha waxaanu ka keenaa Soomaaliya, geenu ka keenaa kale.
adoo kale imika maxaad keentay halkan? mageel baa maadhiba
maanu waxbaaban ka dhoofiyaa
waaya
anigu kuwa markii horena qoladan imika wax ka dirtaa ayaan ho nin wakiila baan u diraali.
xaggaa kuu jooga?
Sacuud Arabiya jooga ayaan u diraa. dhibaatooyinkaan qorno waxaa ka mid a arigii aanu rarnay ee tirada ku rarnay ee manaasiifta naloo qoray ee kadinkaa tirada kaga galay ee nalaga tirsaday oo markuu jiddo taga la waayayo bad
adiga dalkan ka rarteen ba amba xoolihii dalkan ka rarteen ba bad la waayaya markii halkii tagaan?
Sacuud Arabiya tagaan.
maxaa ku wacan marka?
ma garan karayna ama de badda lagu guro ama si kale loo isticmaala, waayo awoodu ma lihin dekadda Jabuuti inaanu gallo oon xoolaha raacno.
qof ma raacsataan?
nalooma ogola.
yaan inay ogoleen?
waxaan loo ogoleyn de nimanka macsharka haysta Jabuuti maxay ku ogtay? awoodu ma lihin dekadda adiga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo deke laga qaado halkan macsharkeenu dekadda geynayna, awoodu ma lihin nin sii raacab inuu wax la daadinayo markab uu fuulaya siduu yahay.
cidda diidaysana waa maxjarkan Abu Yasser.
maxjarkan Abu Yasser
meelaha kale ka waran, meelaha kale miyaa la raacaa?
waa la raacaa berbero oo kale waa la raacaa, nin walba waa xitaa waxaa nalagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaalla meesha oo qaarna laga siiya $150 qaar $17 oo sidii la doonana looga iibiyo.
waqti fara badan miyaa lagu hayaa halkan?
fara badanna halkan baa lagu hayaa fara badan. geedahaasi maanu anagu aragnay in nalagu iibinaayo. dhibaatooyinkaa noqonaa dide wax laga qabanayo waa sidaa.
dhibaatooyinka macjarka ee ka jira meesha Abu Yasser wallaahi dhab xun bay nagu haysaa meeshu, waayo xoolaha markaan iibka la hor imanno waxaa nagu yimaada cadaadis baa nagu yimaada, baqisaad baa nagu timaada.
qiimo aada uga hooseeya kii aad doonaysa inaad ku iibisaan?
nihii aan soo siisanna qiimo ka hooseeya ayaa lanagaga baqisaayo oo lana yidhaahda meel kale oon u weecinana ma hayna, qasab bay nagu noqotaa inaan ku siina intaa.
xaaladda xooluhu kolka galaan maxjarka, waxaan maqalnay dhibaatooyin fara badan baa ka jira, xagga biyaha cabayaan oo biyo dhalaan oo kulula, marmar qaarkood la waayo, waxaa kaloo jirta in hadh wanaagsan inaanay helin xooluhu. bal laga oran arrimahana
waxa weeyaan horta dhibaatooyinka xoolaha ku haysta geelu haw daraade geelu uqubada geelu markii hore waxay na rugtay uqubada geelahay geela oo geela kala saaladiisa saw cunay jiray geela kala saaladiisa ay saw cunay jiray uqubada geela ugu dar
waayo wax wana
markuu waayo wuxuu ayuu geela kala saaladiisa saw cunay
oo soota nolo sheegay maxjirka leeyahay waxa yaala ay caws wanaagsan oo waliba nafaqaysan oo xoolaha markay qultaan ay ku naaxayaan
ma jirto waxa taala nool xuma ku fijirta geelu marka la soo celceliyo waqtiga la soo celceliya jirta marka la soo celceliyo halkaas uu sida ragga u ooyaa geel waliba xoolo kale uu ka oorin xun yahay sida ragga u ooyaa dhib badan baa ku dhacda marka waxa weeyaan xoolaha kalena cadceed iyo dhib ku haysta dhakhtarkooga isticmaalayaan waxa isticmaalayaan xamaalkooga isticmaalayaan dadka shicibka ee deegaankuna meesha kagama noolo
dhinac kale maamulka maxjirka abu yaasir oo la xidhiidhay si ay uga jawaabaan cabashooyinkaasi ayaa ii sheegay inaanay ka bixinayn wax jawaab ah oo ay ka gaabsanayaan arrimahaasi waxaa kaloo jirtay in sanadkan ay Jabuuti u ahayd fursad wanaagsan oo sii socon lahayd marka la eego xoolahan fara badan ee ku kulmay haddii ay heli lahaayeen maarayn wanaagsan sidoo kale waxaa iyaguna dadaal dheeraada muujiyey shaqaalaha dekedda Jabuuti gaar ahaan qaybta u xilsaaran dhoofinta xoolaha hase yeeshee faa'iidadu way yartahay maadaama dekedda Jabuuti ay dhoofiso un kolba wax yar ee xoolaha ee ka soo baxa maxjarka Abu Yaasir Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
waagaystayaal Ramadaan aad buu mahadsan yahay gabagabadii dacadeen ku sii shaqeynaa bal haatan Jamaal Axmed Cismaan ayaa studio ugu heliyay iyo waliba ciyaarihii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo waliba ciyaaraha kala duwan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadda waxaa si rasmi ah u soconaya isku aadka Champions League ee kooxaha kadib markii shalay iyo maalintii ka horeysay ay soo dhameystirmeen kooxaha ku soo biiray Champions League hore waxa qejiyay in ay ka mid noqon doonaan kuwa sanadkan 2017-2018 Champions League ka qayb qaadan doona gruubyada isku aadkooda ayaa la sameynayay gurdhow gruubka A ilaa hadda haddana idin sheego kooxuhu sida isku aadeen Benfica waxay la dheeli doontaa Manchester United, Basel iyo CSK Moscow ayaa gruubkaasi ku wada jira halka gruubka B ay sidoo kale ku jiraan Bayern Munich, PSG, Anderlecht iyo Celtic gruubka C oo ah gruub xiiso badan waxaa ku wada jira kooxaha Chelsea, Atletico Madrid, Roma iyo Gladbach gruubka D waxaa ku jira sidoo kale waa gruub xiiso badan Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Club de Portugal gruubka E waxaa kooxuhu ay kala yihiin Spartak Moscow, Sevilla, Liverpool iyo Maribor gruubka F Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli iyo Feyenoord ayaa sidoo kale ku wada jira gruubka G Monaco, Porto, Besiktas iyo Leipzig ayaa ku wada ballansan gruubka H Real Madrid oo horyaalkan difaacanaysa waxaa kula jira Borussia Dortmund, Tottenham iyo Abwal Mönchengladbach waxaana gruubkaas iyo gruub sidoo kale xiisa gaar ah leh dhegaystayaal waxaa gurdhow sidoo kale lagu dhawaaqi doonaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee Yurub sidoo kale golwadihii ugu wanaagsanaa ciyaartoygii qadka dhexe ugu wanaagsanaa iyo kii weerarka ugu wanaagsanaa kulamadan waxay noqon doonaan kuwa xiisa badan ee Champions League ee bilaabmi doona September ta soo socota May da soo socota sanadka 2018 ayuuna dhamaan doonaa qodob ka mid ah qodobada go'sooska hadaan dhigaysaa idin xasuusiyana waxaa jirta in ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo wayadan baa ahaa ciyaartooyga stiiskiisa u joogan koox la joogin oo ku biiray kooxda Manchester United oo hal sano heshiisa la garay naadiga Manchester United oo hore hal sano kula joogay ayaa sheegay dhaawac soo gaaray xilciyaareedyada ugu dambeeyeen ka maqnaa waxa uu xiran doonaa lambarka 10aad ee ciyaaryahan Wayne Rooney dhowaanta naadigaasi uu ka banay xubinta ciyaarahana waa laga intaa
waagaaga Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay ciyaarihii iyo waliba wararkii ugu dambeeyay wixii soo kordhayba gudahan qodobkaasi ciyaaraha ka warramaya ayaa idaacaddeedi fiidnimo gabagaba waa hamaayn kusoo gabagabaynaynaa iyadoo si wada jira ay halkan idin kala socodsiinayeen idaacadda fiidnimo Ibraahim Xasan Daaduri iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shurwac tan iyo intan idaacaddan idaacadda xisay isugu yiman doono Britol 6 iyo barka subaxnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.